ukuthi umthetho omubi akunamuntu okudawutayo lokho, kodwa ukuthi singathi engawusayini vele kuyibo abawulethayo. Ngibona ngazathi siyabe sizikhohlisa. Obaba laba ngabafuna ukuthi besebenze bengakwazi nomuntu obamonithayo, begange ingabi nomuntu obasolayo. So yonke imithetho kunzima ukuthi i-extent ukuthi imithetho eminingi bahlala bengayisayinanga. Imithetho eminingi yonke bazayisayina ngoba amalungelo oluntu, ama-organization odekhangela i-promotion depression yamalungelo oluntu bafuna ukuwavala. So yiso isizathu esingameza kube nzima ukuthi engawusayini lowo mthetho ngoba abafuni ukuba accountable.
Umongameli Mnangagwa labanye bakhe kuhulumende lakuzanu PF bathi lanxa nje likhalakhala ngalomthetho akula kubuyela muva ngoba bazama ukwenqabela inhlanganiso abathi zigangile ezisebenza zizimele ezilakho ukungenela kumsebenzi yokuletha ukungahlaliseki elizweni.
Akula nhlanganiso egayo njengeyabo. Uma ukhuluma ngokuganga, inhlanganiso egangile yaqeda abantu elokhu ihlukumeza abantu esiqede lelizwe ngeyabo. Kwavala nje ukuthi kungabi la ma-voices akhuluma ngokuganga kwabo. Yiso isizathu sokuthi befake lowo mthetho, hathi ukuthi kuthiwe kule nhlanganiso ezikangileyo.
Phezu komthetho omutsha lo elithi uncindezela inhlanganiso ezizimeleyo, kulo mthetho obunjwayo inguquko elethwayo kumthetho wezokhetho, okuyinguquko esolwa ngabaningi njalo abathi kayeneli, kuzoba lo mthetho osowafakwayo osebenzayo owemopa owathatha isikhundla sephosa. Sesibonile abebandla le-TCCC abaningi bebotshwa phansi kwalumthetho. Uhulumende kaMnangagwa siyazi utshona esitshaya isifuba ngokuthi ubusa ngcono kulo hulumende kaMgabe. Yebo kunjalo.
OkaMgabe kulo mahluko lo uwes uyaphefekthini bonke ubuzi bukaMgabe laba babuphefektha. Hayi lo uwesi lowo akunanto etshintshileyo isiya ebuhleni kusuke kubili kunjengokusuka epanini siyeziwa ngalo mbuso ka-Emerson nabafana bakhe.
Akhona amazwi ongathanda ukuwafikisa kuye umongameli Mnangagwa phezu komthetho we-PVO bill lo oyinhlanganiso ezizimele?
Hayi vele okuliqiniso ukuthi umthetho lowo bangaze bewusayine akutho ukuthi ilizwe lethu lizathuthuka. Bona kuphela kodwa kuzevumele ukuthi kuthiwe njengoba izitha walele ukuthi kube le-democracy, abavumele abantu bethu abakusolayo lapho abakwanisa ukuthi beqondise khona beqondise. Kodwa lokhu ukuthi bayancindezela wonke ama-voices akhuluma abangakuthandiyo, akhuluma ngobuka wabenzayo, kusoze kwancedisa ilizwe.